Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum qadirli dinleyiciler. Şugun 2016 ýylyň 31-nji oktýabry hepdäniň duşanba güni. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Hepdäniň jemlerine başlanyp taýýarlanan programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Özüňiz bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Moldovada soňky 20 ýylyň içinde ilkinji gezek prezidentlik saýlawlary geçirilýär. Bu saýlawlara Ýewropa Birliği bilen has ýakyn gatnaşyklary isleýänler bilen Rus prezidenti Vladimir Putin'e ýakyn edýänleriň arasyndaky bäsdeşlik hukmunda garalýar. Sosialist Igor Dodon'un köp saýlaw uçastyklarynda öňde barýandygy habar berilýär. 41 ýaşlyk iqtisadiýetçi Dodon ýurdun Ýewropa integrasiýasyny tarap ugruny üýtgetmegi göz öňünde tutýar. Onun esasy garşydasy ozorky bilim ministri Hereket we Raýdaşlyk partiýasynyň başlygy Maria Sandudur. Ol Ýewropa bileleşigine agza bolmak üçin zerur reformalary geçirmäge ygrarly bolup durýar. Moldova Ýewropanyň iň garyp ýurtlarynyň biridir. 1996 ýyldan bäri ýurdun prezidenti kanun çykarjylar tarapyndan saýlanýardy. Amerikada federal deňe bürosuna Hillary Clinton'ın döwlet sekretary bolan döwri şahsy emaillerinden peýdalanandygy boýunça başladylan täze deňe öwüň jikmejiklerini aýan etmegine basyş edilýär. Federal deňe bürosunyň direktori James Comey 28-nji oktýabrda prezidentlik saýlawlaryna 11 gün galanda Kongressa hat ýollap täze emaillerin seljirilýändigini ma'lum etdi. Demokratlardan prezidentliği dalas edýän Hillary Clinton munun görüp eşidilmedik ädim bolandygyny we alada dürüdijidigini aýtdy. Onun respublikanlardan garşydasy Donald Trump bolsa muny oňlap çykyş etdi. Bu aýrylykda Demokratik partiýasynyň ýokary derejeli 4 tany senatory federal deňe bürosuny we adalet departamentine ýüzlenip 31-nji oktýabr çelini deňe bilen baglanykda has köp maglumat bermegi soradylar. Italiýanyň merkezi sebitinde 6.6 bal derejesinde güýçli ýer titreme boldy. Tebigi hadisede ençeme binalar weýran edildi. Adam itkiler barada entik maglumatlar gowuşmady. Italiýanyň raýat gorunys edarasynyň berýän maglumatyna görä, ýer sarsmasynda ençeme adam yaralanypdyr, köp sany bina hem weýran bolupdyr. Amerikanyň geologi gullugy ýer titremäniň ýerli wagt bilen ir sagat 7:40-da ýüze çykyp, onuň epitsentrinden Narsia şäherinde bolundygyny ma'lum etdi. Mundan ençeme aý ozal gurrunyň gidýän sebitde bolan ýer titremelerinde 300 töwerege adam ölüp, ençeme owa hem ýer ýygsan edilipdi. Türkiýede iýul aýynda başa barmady karwa agdyrylyşykdan soň başladylan arasylyş işleriniň çäginde ýene-de 10 müňe goly raýat işgäri wezipesinden boşadyldy. Wezipesini ýitirenleriň aglabasy bilim, adalet we taglyk puwdugynyň işgärleridi. Kurtlaryň köplük bolup ýaşaýan ýurdun günorta günde ortewitinde hem 15 tane habar serişdesi ýapyldy. Türkiýanyň döwlet elçiliginde Anadolu habar agentligi ýeşi togtadylan medialaryň gadagyn edilen Kurdistan Işçiler Partiýasynyň propagandasyny ýaýratmakda guman edilýändigini aýtdy. Iýul aýyndaky başa barmadyk agdyrylyk bilen baglanykda 32 müň adam tutuk edilip, mundan soňky arasylyş işlerinde hem 14 müň adam wezipelerinden boşadyldy. Bu hereketler halkara jigmetçilik tarapyndan tanqidlenipdi. Türk hökümeti agdyrylyşynyň arkasynda häzir Amerikada ýaşaýan dini ruhany Fethullah Gülen'in durandygyny aýdýar. Gülen bu aýplamalary inkar edýär. Moskwada 10-ça adam Stalin döwrüniň repressiýalarynyň pidalarynyň atlaryny okudylar. 29-njy oktýabrda gurunulan bu çäre sowuk howada ozorky KGB-niň miras düşüri FSB-niň binasynyň öňünde geçirildi. Aktivistler we adaty adamlar Stalinniň terroryniň 1937-38-njy ýyllarda ýetjek derejesine ýeten döwri öldürilen 30 müň çemesi adamynyň atlaryny, ýaşlaryny we wezipelerini okudylar. Atlaryň gaýdyp gelmegi, ady bilen geçirilen bu çäre Russiýanyň adam hukuklary boýunça iň belli guramalarynyň biri memorial tarapyndan gurunuldy.
Leyer Azatlık Radyosu. Akşamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Efirde hepdenin cemi gepleşimiz bilen men Sehra. Programımızda şu hepdenin devamını Azatlık Radyosu'nun web saytına en köp okulun, dinlenen ve gürlün edilen mağlumatlarımızın ve makallarımızın üstünü durup geçeriz. Şeyledi gepleşimizde Birleşen Ştatların Türkmenistan'da Altımrat Anamradov'un ölümü bilen bağırlıkta aladalarını bildirenli hakta tayarlan mağlumatımızı dikkatinize hüdürleriz. Levapelayet'in Kerkiçe şehrinde işsizliğin giyinden yayrandığına diyen yerli yaşaycı bilen geçiren sökütleşimizi hemeştireriz. Programımızın ahirine olsa en köp gürlün edilen makallarımıza okuyucularımızdan kaldıran tesirlerinin kavirlerini dikkatinize hüdürleriz. Şu hepte web saytımızda en köp okulan makallarımızda